Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qariyb 130 yil avval qurilgan Tosh turman mahbuslari Zangiotada yangi qurilgan muassasaga ko'chirilmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va diniy qo'mita AQSh davlat departamentining hisobotiga e'tiroz bildirdi. 3 oy muqaddam ishini vaqtincha to'xtatgan Xorazm va Toshkent shakar zavodlari ishchilari majburiy ta'tili 3 oyga uzaytirildi.
Правительство молчит, мы не знаем.
Yevrosiyo taraqqiyot banki so'rovida qatnashgan tojikistonliklarning 86% O'zbekistonni do'st davlat deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bag'dod shahri markazida xudkush terrorchining o'zini portlatib yuborishi oqibatida 38 kishi halok bo'ldi. 105 kishi yaralandi. Bu haqda Iroq Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Vazirlik matbuot kotibi Saad Maanga ko'ra, portlash 15 yanvar tongida shahar markazidagi Sahat al-Tayyoran maydonida amalga oshirilgan. Sahat al-Tayyoran maydonida odam gavjum bo'ladigan savdo markazi joylashgan va bu yerda har kuni ertalab ish izlovchi mardikorlar yig'iladi. Guvohlarga ko'ra, portlash quruvchi ishchilar to'plangan joyda sodir bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir tashkilot o'z zimmasiga olmadi. Biroq bunga o'xshash hujumlarning aksariyati Islom davlati ekstremistik guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Rossiyaning Perm shahrida 15 yanvar kuni ertalab ikki o'quvchi pichoq bilan mushlashgani oqibatida ularni ajratmoqchi bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilardan 9 kishi jarohatlandi. Tergov qo'mitasining bildirishicha, pichoqlanganlardan biri o'qituvchi, 8 nafari o'quvchidir. O'qituvchi va bo'yniga pichoq urilgan 16 yoshli o'quvchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Pichoqbozlikni uyushtirgan o'quvchilar qo'lga olinib, ularga nisbatan bir va undan ko'p odamning joniga qasd qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytilmoqda. Eron sud hokimiyati 14 yanvar holatiga ko'ra yana 465 kishi norozilik namoyishlarida ishtirok etgani uchun hibsda qolayotganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, 28 dekabrda boshlanib bir hafta davom etgan norozilik namoyishlarida politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan. Tehron prokurori Abbos Javariy Dolatobodiyga ko'ra, avvalroq namoyishda ishtirok etgani uchun hibsga olingan 440 odam ozod qilingan. Mamlakatning barcha hududlarida o'tgan namoyishlarda kamida 3700 odam qo'lga olingan edi. 28 dekabrda Eronning ikkinchi yirik shahri Mashhadda boshlangan namoyishlar tez orada boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Namoyishchilar dastlab oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar narxining oshishiga norozilik bildirgan edi. Ammo namoyishlar tez orada hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eronning yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro bitimga rahna solyapti deb AQSh prezidenti Donald Trampni aybladi. Lavrov bu bayonotni so'nggi bir yildagi diplomatik faoliyat yakunlariga bag'ishlab 15 yanvarda o'tkazgan matbuot anjumanida qildi. Rossiya bosh diplomati Trampning so'nggi bayonotlari 2015 yili jahonning yetakchi 6 davlati bilan Eron o'rtasida imzolangan bitimni buzishga qaratilganini, bunday harakat hujjatning bekor qilinishiga olib borishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Сейчас то, что пытаются сделать Соединенные Штаты...
AQSh shu kunda erishmoqchi bo'layotgan narsa, o'z mohiyatiga ko'ra bitimning matnini, unga Eron qabul qilmaydigan jihatlarini kiritib, o'zgartirishdirki, biz buni qo'llab-quvvatlamaymiz, dedi Lavrov. 12 yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Trump, Eron va 6 yetakchi davlat o'rtasida 2015 yilda Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan shartnomada belgilangan yengilliklarni uzaytirishga qaror qildi. Bu esa 2015 yilda erishilgan kelishuv hozircha o'z kuchida qoladi degani. 2015 yilgi shartnomaga asosan Tehron yadroviy dasturni to'xtatishi, evaziga bu davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilinishi lozim. Ammo Donald Trump Eron bilan tuzilgan mazkur shartnomaga qarshi chiqib keladi. Shvetsiyaning Danfo shirkatiga O'zbekistonda jamoat hojatxonalari tizimini tashkil etish taklif qilindi. Bu haqdagi xabarda ta'kidlanishicha, mazkur masala shirkat rasmiysi Aleksey Shalashinskiy bilan Turizm qo'mitasida muhokama qilindi. Danfo shirkati hojatxonalarning turli liniyalarini, jumladan avtomatlashtirilgan hojatxona punktlarini ishlab chiqarishi bilan tanilgan. O'zbekistonda 15 yanvar kuni Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasi boshlandi. Qorilar musobaqasi mamlakatning har bir tuman, shahar va viloyatlarida o'tkaziladi. Tuman va viloyat bosqichlari 2018 yil 20 martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi doimiy aholisi soni 2018 yil 1 yanvar holatiga 32 million 650 ming kishini tashkil etib, 2017 yilda 533 ming 400 kishiga yoki 1.7%ga o'sgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi axborot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda Toshturma nom bilan mashhur muvaqqat hibsda saqlash muassasasi mahbuslari Toshkent viloyati Zangiota tumanida qurilayotgan yangi muvaqqat saqlash hibsxonasiga ko'chirilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik mobil muxbirining tilga olingan muassasa nozirlariga tayanib xabar berishcha, Toshturmada hozirda 20 ga yaqin qamoqxona nozirlari qolgan. Mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak qabul qilish to'xtatilgan.
Bugun mahbuslarni 20-ta qilib, Varanokda Zangiotadagi qamoqxonaga tashib boshlashdi. Pirdacha berish bir haftaga kechiktirildi,
dedi qamoqxona nozirlari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbiri. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshturmaning ko'chirilishiga oid izoh bermadi.
2018 yil 15 yanvar kunidan 20 yanvar kuniga qadar muassasada profilaktik ishlar olib borilayotganligi tufayli maxsus kontingentlarga uchrashuvlar berish va oziq-ovqat mahsulotlarini topshirish vaqtincha to'xtatilganligini ma'lum qilamiz,
deyiladi Toshturma ma'muriyatining e'lonida. Toshturmada mahbuslarni saqlashga mo'ljallangan 4 ta korpus bo'lib, ularda oxirgi paytlarda qamoqxona nozirlarining aytishicha 2,5 ming mahbus saqlangan. Zangiotadagi yangi tergov izolyatori osmondan qaraganda 8 qirrali yulduz shaklini eslatadigan shaklda loyihalashtirilgan va hibsxonalarning xalqaro talablarga mos MDH davlatlari orasida yagona qamoqxona majmuasi ekani aytiladi.
Yangi tergov izolyatorida 8 ta korpus mavjud va barcha kameralarga yangi jihozlar o'rnatilgan,
dedi qamoqxona nozir bilan gaplashgan Ozodlik mobil muxbiri.
Ippodrom yaqinida joylashgan yangi izolyator ichiga temir yo'l o'rnatilgan. Bundan buyon hukm olgan mahkumlarni yangi izolyatordan to'g'ridan to'g'ri qamoqxonalarga eltish imkoni bo'ladi.
2015 yil iyul oyida Jenevada BMT Inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiotada xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilayotganini e'lon qilgandi. Yig'inda ishtirok etgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakili qamoqxonaning 8 qirrali yulduz shaklida joylashgan bloklar ko'rinishida qurilishi kameralarga har tomondan yorug'lik tushishini ta'minlaydi deb urg'ulagandi. Zangiotadagi tergov izolyatori 9 ta blokdan iborat, ammo hozircha bu muassasaning qancha mahbusga mo'ljallangani haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston qamoqxonalari jumladan vaqtincha saqlash izolyatorlari ham xalqaro hisobotlarda noinsoniy muomala, tutqunlarga qiynoq qo'llash holatlari ko'pligi bilan ko'p marta tilga olingan. 2015 yil dekabr oyi oxirida moliyalashtirish bilan bog'liq muammolari bois yangi tergov izolyatorini foydalanishga topshirish muddati noma'lum vaqtga ortga surilgandi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yangi qamoqxonani ishga tushirish dastlab 2015 yilning kuziga rejalashtirilgan bo'lgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi respublikada propiska tizimi to'liq bekor qilinmasligini bildirdi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari viloyatlar orasida rivojlanish balansi tenglashmaguncha propiskadan voz kechish imkonsiz deya izoh bergan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Gazeta.uz sayti xabariga ko'ra, Respublika Ichki ishlar vazirligining fuqarolikni rasmiylashtirish va migratsiya bosh boshqarmasi rahbari Ulug'bek Toshxo'jayev va boshqa rasmiylar ishtirokidagi brifing Toshkentdagi Taraqqiyot strategiyasi markazida 12 yanvar kuni bo'lib o'tgan. Brifingda jurnalist savollarga javob bergan Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ulug'bek Toshxo'jayev, respublikada propiskadan butunlay voz kechish uchun katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi zarurligini ta'kidlagan. Mulozimga ko'ra, barcha viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'zaro tenglashgan taqdirdagina propiska tizimini to'liq bekor qilish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi rahbari mamlakatda joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport va ID karta borasidagi savollarga ham javob bergan. O'tgan haftada O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida 2018 yilning 1-aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilgan edi. Gazeta.uz sayti mulozimdan keltirgan ixtibosda shunday deyiladi: hozir ijara shartnomasiga asoslanib vaqtincha propiskaga qo'yish tartibi ishlab turibdi, ammo bu qog'ozbozlik vaqt va mablag'ning ortiqcha sarflanishiga olib kelmoqda. Bu borada fuqarolar uchun yengilliklar kiritiladi, deya ixtibos keltirdi Ichki ishlar vazirligi mulozimidan Gazeta.uz sayti. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari hozirda xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushayotgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasiga ko'ra, O'zbekiston ichkarisida ID kartadan foydalanish taklifi aholidan kelib tushgan. Joriy hafta boshida 2018 yil davlat dasturi loyihasida O'zbekistonda joriy etilgan biometrik pasportni 2018 yil 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalashtirilayotgani qayd etilgan edi. O'zbekiston ichkarisida foydalanish uchun esa aholiga shaxsni tasdiqlovchi identifikatsiya kartalari, ya'ni ID kartalar joriy etish taklifi kiritilgan. Bu boradagi prezident farmonining esa shu yilning 20-aprelda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi avvalroq prezident Mirziyoyev 2017 yil 16 avgustda imzolagan farmoniga binoan 2019 yilning 1 yanvardan boshlab xorijga chiqish stikerlari bekor qilinishi va xorijga chiqish pasporti joriy qilinishi to'g'risida xabar bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabr oyida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari butunlay yopilishi mumkin. Ishchilarni o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natgan ikkala zavod majburiy ta'tilni 10-aprelgacha uzaytirdi. Rasmiylarga ko'ra, zavodlarning konvertatsiya bilan bog'liq muammolarini hal qilish imkoni topilmayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 oylik bepul ta'tilga chiqarilgan Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari ishchilari 10-yanvar kuni majburiy ta'til yana 3 oyga uzaytirilgandan xabar topdi. Ozodlikka murojaat qilgan Xorazm shakar zavodi ishchilariga ko'ra, bu xabardan so'ng aksar ishchilar ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Yana o'z hisobimizdan 3 oy 1 tiyin pulsiz uyda o'tirar ekanmiz. Men o'ylab ko'rib Qozog'istonga ketib ishlashga qaror qildim. Ariza ham yozdim. Agar aprelda kelsang, zavod qayta ochilsa, qayta ishga olamiz dedi. Ochilmasa-chi? Hech kim ochilishiga garantiya ham bergani yo'q. Keyin Qozog'istonga shuncha xarajat qilib borib, 3 oyda qaytib kelish ham ahmoqlik bo'ladi. O'zi yo'l kira pulini ham qo'shnilarimdan qarz oldim. Ishdan bo'shash arizasi yozganlar ko'p, deydi Xorazm shakar zavodining sobiq ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Zavod rahbariyati ishchilarning tovon puli to'lash bo'yicha talabini inkor qilganini aytadi yana bir ishchi. Birovning bankdan krediti bor, yana birovning boshqa tashvishi. Boshqasi oilamda mendan boshqa boquvchim yo'q, chetga chiqib ishlab bilmayman. Oilam och qoladi, menga kompensatsiya to'lang deganlar yoki pullik otpuska bering deganlar ko'p bo'ldi. Hammasiga rad javobi berildi, deydi zavod ishchilaridan biri. Rasmiy saytlar keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. Xorazm shakarning Toshkentdagi ofisi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda zavod taqdiri hukumatning qaroriga bog'liq ekanini aytdi.
Правительство молчит, мы не знаем. Правительство ещё не приняло никакое решение.
Hukumat hali hech qanday qaror qabul qilgani yo'q, dedi o'zini tanishtirmagan xodima. Zavodning Toshkentdagi ofisi xodimlaridan yana biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod taqdiri shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov qabul qiladigan qarorga bog'liq ekanini aytdi. O'zbek oziq-ovqat holding shirkati bevosita shakar zavodlari faoliyati uchun mas'ul tashkilotlardan biri. Ushbu tashkilotdan olgan rasmiy javobimiz yozma ravishda murojaat qiling, o'rganib ko'rib, keyin javob beramiz mazmunida bo'ldi. Biroq ushbu shirkatning mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shakar zavodlari bilan bog'liq masala boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytadi. Bu konvertatsiya masalasi hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Bir qancha takliflar kiritilgan, biroq birortasidan hozircha ijobiy natija yo'q. Hozir yana ta'til berilgani bilan 3 oy ichida biror yangilik bo'lishi ehtimoldan uzoqroq. Zavodlar umuman ochilmasligi mumkin. Bankrot deb e'lon qilish xavfi ham yo'q emas. Bu xavfni 70-75% deyishimiz mumkin, dedi shirkat mulozimlaridan biri. Shirkatning yana bir mulozimining aytishicha, mahalliy zavodlarni ishlatishdan ko'ra xorijdan import shakar keltirish arzonligi bo'yicha zavodlar muammosi yechimiga jiddiy e'tibor ham berilmayapti. Ayni paytda hukumatning shakarga bo'lgan ehtiyojini import shakar bilan qoplashga oid tadbirlari ham samarasiz bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Yevrosiyo taraqqiyot banki so'rovida qatnashgan tojikistonliklarning 86% O'zbekistonni do'st davlat deb atadi. AQSh davlat departamenti vakili O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi ahamiyati oshmoqda deb bayonot berdi. Ahmad Shahmat qo'shig'i bilan Toshkentda tanilgan o'smir ustidan jinoyat ishi ochildi.
Ahmad Shahmat, otangga ming rahmat. Ahmad Shahmat, o'zingga ming rahmat.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. We'll be right back.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uels qozoq va qirg'iz jurnalistlari uchun o'tkazgan matbuot anjumanida O'zbekistonning mintaqadagi ahamiyati o'zgarayotganidan Oq uy ma'muriyati mamnun ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elis Uels so'nggi bir yilda O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi ortidan olib borilayotgan islohotlarga baho berar ekan.
For the question, we have long been supporters of a strong and integrated Central Asia and
Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo strategik hamkorlik shartnomalari doirasida biz har doim kuchli Markaziy Osiyoni qo'llab kelganmiz. Markaziy Osiyodagi iqtisodiy aloqalarni qo'llab-quvvatlaganmiz va biz O'zbekiston mintaqada iqtisodiy jihatdan avvalgiga qaraganda muhimroq ahamiyat kasb etishidan mamnunmiz, deb aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan sovuqlashgan munosabatlarni yaxshilayotgani oqibatida Markaziy Osiyoda tabiiy ravishda yakdillashish jarayoni boshlangan.
And I think we're very pleased certainly with the
O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan to'planib qolgan muammolarni bartaraf etishga qiziqish bildira boshlagani bizni juda mamnun qilmoqda. Markaziy Osiyo tabiiy ravishda yakdillashib, mintaqa uchun barobar bo'lgan muammolarni yechish yo'nalishidagi hamkorlikka bormoqda, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari. 2015-yilning 31-oktyabridan 2-noyabrigacha prezident Barak Obama davrida AQSh davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga safar qilgan edi. Mazkur safar doirasida mintaqa mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri bilan 1-noyabr kuni Samarqandda uchrashib, siyosiy dialog maydoni bo'ladigan 5+1 formatini tashkil qilishga kelishib olgandi. Elis Uels Samarqandda tashkil etilgan bu formatni amaldagi prezident Donald Trump ham saqlab qolishga qaror qilganini aytdi.
The C5+1 we find to be a very productive and constructive format and
5+1 formatidagi hamkorlikni konstruktiv deb hisoblaymiz. Bu format avvalgi ma'muriyat tashabbusi ekaniga qaramay, amaldagi ma'muriyat, jumladan janob Trump tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Kongress ham 5+1 formatini ma'qulladi va uni davom ettirish uchun $15 million mablag' ajratdi, deb bildirdi Elis Uels. 12 yanvar kuni Washingtonda o'tkazilgan mazkur matbuot anjumanida qirg'izistonlik va qozog'istonlik jurnalistlar telefon orqali Elis Uelsga savol berish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Elis Uels matbuot anjumanida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Washingtonga 16 yanvarda qiladigan tashrifi haqida ham axborot berdi. AQSh rasmiysiga ko'ra, muzokaralarda ikki davlat liderlari mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy aloqalar yo'nalishidagi strategik hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, mamlakat aholisining aksari O'zbekistonni mamlakat uchun xavfli va tahdid deya hisoblanmaydi. Bu ko'plab tojikistonliklarning O'zbekistonga nisbatan qarashlari prezident Islom Karimov hukmronligi paytidan mutlaqo o'zgarganini ko'rsatadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'rov Yevrosiyo taraqqiyot banki tadqiqotlar markazi tomonidan o'tkazilgan. Mazkur so'rovga ko'ra, unda ishtirok etgan respondentlarning 86% O'zbekistonni yaxshi qo'shni va Tojikistonga do'st davlat deya hisoblagan. 2012-yilda ushbu tashkilot o'tkazgan ayni shunday so'rovda O'zbekistonni do'st davlat hisoblanmagan respondentlarning soni 64%ni tashkil etgandi. Rossiyaga qarashli Yevrosiyo taraqqiyot bankining tadqiqotlar markazi har yili Markaziy Osiyodagi ijtimoiy, siyosiy va davlatlar orasidagi munosabatlarni o'rganib, o'z xulosalarini nashr etadi. Bu tashkilot o'tgan yil noyabr va dekabrda Tojikistonda 1000 kishi orasida ijtimoiy va siyosiy yo'nalishlar borasida so'rov o'tkazdi. 2016 yılda İslam Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekistonning qo'shni davlatlar, jumladan Tojikiston bilan munosabatlari yaxshilandi. Tahlilchi Nuriddin Qarshiboyevning fikricha, tojikistonliklarning qo'shni O'zbekiston haqidagi qarashlari butunlay o'zgarishida asosan matbuot katta rol o'ynagan. Hatto matbuot vositalariga qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni yoritishida davlat organlaridan ko'rsatma bo'ldi. Ya'ni ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan mavzularni yoritishdan voz kechish maslahat berilgandi, dedi Nuriddin Qarshiboyev. Uning ilova qilishicha, ayni shu matbuot vositalari orqali Tojikiston jamiyati Islom Karimov farmoni bilan yo'llar yopib qo'yilgani, vatandoshlar bordik keldilarida jiddiy cheklovlar joriy etilgani haqida ko'z qarash shakllangan edi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelishi ortidan O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlari iliqlasha boshladi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida viza masalasida kelishuv hosil bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordik keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-biriga safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hozircha viza muddati faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalarida ham kelishuv hosil bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahri Oromgoh dahasidan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi mahallasidagi muammolarni sanab chiqib, yuqori turuvchi muttasaddi idoralardan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. Biz Namangan shahri Oromgoh dahasida istiqomat qilamiz. Bizni mahallamizdagi ayrim masalalar bir necha yillardan beri qiynab kelmoqda. Shu masalalar bo'yicha Oromgoh mahalla komitetiga, Namangan shahar hokimiyatiga, prezident portaliga va yana shunga o'xshash yuqori turuvchi davlat organlariga juda ko'p marotaba murojaat qildik, lekin biror marta yordam berishmadi. Har safar kelib bizni muammolarimizni o'rganib hal qilamiz deb qo'llaridagi qog'ozga qo'l qo'ydirib ketishadi xolos. Lekin amalda bajarishmaydi, faqat og'zaki quruq safsata gap. Axir prezidentimiz TV'da har safar davlat xalq uchun ishlashi kerakligi haqida gapirmoqda. Xalqning dardini eshitmagan, xalqqa yordam bermagan, xalqning og'irini yengil qilmagan amaldorni bir minut ishlatmayman degan prezident qani? Gaplarining hammasi befoydamikin? Namangan shahridagi amaldorlarga u gaplar o'tmasmikin? Biz dardimizni kimga aytaylik? Qayerga yozaylik, qayerga murojaat qilaylik? Hammasi yana aylanib kelib o'sha qorni katta amaldorlarning qo'liga tushyapti. Biz bechora oddiy xalq dardimizni ichimizga yutyapmiz. Ana yaxshi bo'lar, mana yaxshi bo'lar bilan yillar o'tib ketyapti. Bizning mahallamizga kiradigan ko'chani o'zimiz pul yig'ib traktor bilan tekislatdik. Oldingi holatiga hatto it o'tgani qiynalardi. Oradan 2 kun o'tmasdan ko'chamizning boshida paxta tishish sexi bor. U yerni egasi biz remont qilgan yo'llarimizning boshiga beton to'sib qo'ydi. U betonni oldirib tashlashni iloji bo'lmadi. Sababi u inson boy, puli ko'p, tanish bilish qilib mahalla komitetidagilarni ham og'zini yopdi. Ko'chamizning chap tarafida mini stadion bor. Shu joyning egasi biz qildirgan yo'lni qazdirtirib axlatxonaga aylantirib tashladi. Hozir bu ko'chadan inson o'tgani qo'rqadi. Yo'l umuman qolmadi. Axlatxonaga aylanib ulgurdi. Bu ikkita tadbirkorning maqsadi ko'chani to'sib tashlab o'zlashtirib olishmi yoki axlatxonaga aylantirishmi? Nima O'zbekiston O'zbekistonda tadbirkorga hamma narsa mumkinmi yoki tadbirkorning shohi bormi? Shu axlatxonaga aylangan yo'lni hatto Oromgoh mahalla raisi ham, Oromgoh mahalla uchastka noziri ham ko'rib ko'z yumib ketdi, dedi tinglovchi.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ahmad Shahmat qo'shig'i bilan nomi chiqqan shaharning sevimli masxarabozi o'g'irlikda ayblanib ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent bozorlarida qo'shiq aytib tilanchilik qiladigan 18 yashar Bektemir Rashidov odamlarning uyiga derazadan oshib kirib o'g'irlik qilganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ochildi. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridan olgan ma'lumotiga qaraganda, Bektemir 11 yanvar kuni o'z mahallasidagi bir uyga o'g'irlikka tushgan. Bektemir Rashidov 2016 yili moliyaviy firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan Ahmadboy Tursunovga bag'ishlab, Ahmadboy akamni qo'yib yuboringlar, Ahmad Shahmat, otangga ming rahmat deya qo'shiq aytgan ortidan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan edi.
Ahmad Shahmat, otangga ming rahmat, Ahmad Shahmat, o'zingga ming rahmat, Ahmadovni shahmat deyinglar.
Quyi Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlik muxbiriga aytishicha, Bektemir Rashidov ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Derazadan kirib o'g'irlik qilibdi. Fort ichini kelgan bu ashullachi yigit 11 yanvar kunduz kuni deraza oynasidan kirib, uydagi narsalarni shipshidon qilib o'g'irlab ketgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, Quyi Chirchiq tuman Abay mahalla fuqarolar yig'ini Nayman mahallasida yashovchi, 2000-yilda tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan, o'qimaydigan, ishlamaydigan va ko'chada tilanchilik qilib kun ko'radigan Bektemir Rashidov 300 AQSh dollari, 100 ming so'm, narxi 600 ming so'mlik bir dona oltin uzuk, narxi 200 ming so'm bo'lgan 4 taqinchoqni o'g'irlaganlikda gumon qilinmoqda. Uni qo'lga olib, so'roq qilib, mahalla kafolati ostida uyga qo'yib yubordik. Tergov tugab, ishni sudga oshiramiz. Sud nima hukm qilsa, o'zi biladi, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik bilan 14 yanvar kungi suhbatda. Hozir o'g'irlikda gumon qilinayotgan Bektemir Rashidovning Ahmadboy akamni qo'yib yuboringlar, Ahmad Shahmat otangga ming rahmat deya aytgan qo'shiqlari 2016-yilda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini portlatgan edi. O'sha yili Ahmad Shahmat qo'shig'i hitga ham aylandi.
Xudo Ahmad aka yaxshi, yaxshi boyvachcha aka. Ey Xudo Ahmad akani chiqaryoringlar. Ahmad aka hammaga yaxshilik qiladi, savoblar qiladi, ey Xudo.
Sergeli bozordagi do'mboqqina bolakayning Ahmad Shahmat qo'shig'i tarmoq orqali turli versiyalarda million martadan ko'proq tomosha qilingani kuzatildi. Qo'shiqning Ahmad otangga rahmat naqoratini esa boshqa ijrochilar rep tarzida kuylashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Surxondaryoda fohishaxonaga borgan 9 sinfda o'qiydigan bolani mama Roza pichoqlab o'ldirdi. O'zbekistonda biometrik pasportni 2018 yilning 1 iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalanmoqda. Toshkentda propiskasizga ish, kambag'alga uy berish so'ralgan dastur loyihasi ishlab chiqildi. Namanganda qorbobo bomdod paytida masjidga borib namozxonlarni yangi yil bilan tabrikladi. Buyuk muhaddis Imom Buxoriy haqida film olishga kirishgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Oxirat uchun vizitni kartochka dedi-yu, mana shunaqa film bo'lish kerak deydilar.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida mamlakatdagi boshqaruv, sud huquq tartibot, tibbiyot kabi sohalarni isloh qilish barobarida ijtimoiy sohada propiska tartibini soddalashtirish, kam ta'minlangan oilalarga uy berish va'da qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hujjatda ta'kidlanishicha 2018 yilning 1 aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirish uchun vaqtincha yoki doimiy propiskasiz fuqarolarni ishga qabul qilishni rad etish bilan bog'liq amaliyotga barham beriladi. Bundan tashqari mehnat munosabati jarayonida pasport tizimi qoidalariga rioya etmaganligi uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini bekor qilish, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashaganlik, yashashga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jazo choralarini yengillashtirish nazarda tutiladi. Hujjatning aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish deb atalgan qismida O'zbekistonda 1 marta yashash minimumi va iste'mol savatchasi atamasi amaliyotga kiritildi. Bu esa aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromadlarni aniqlashga xizmat qiladi. Qayd etilishicha, aholining real daromadlari ish haqqi, pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdoridan kelib chiqib aniqlanadigan yashash minimumining iste'mol savatchasiga mutanosibligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Shuningdek, loyihada yil davomida og'ir uy-joy, maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo'qotgan nogironlarni parvarish qilayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish ham nazarda tutilgan. Uy joyi bo'lmagan yoki avariya holatidagi va juda eski uylarda yashovchi respublikaning har bir tumani va shahridagi o'rta hisobda 2-5 nafar oilaga arzon uy joylar 10 yil mobaynida davlat ixtiyoriga o'tkazish huquqsiz beriladi. Respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 70 nafargacha oilalarga har yili maishiy texnika yoki bir boshdan qoramol xarid qilinadi. Og'ir kasalliklar mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy xizmatlar haqqini to'lash va ularning haqqini to'lashga mablag' bo'lmagan taqdirda respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 6-tagacha kam ta'minlangan oilalarga beg'araz yordam ko'rsatiladi, deyiladi hujjatda. Bu maqsad uchun kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi 241 milliard 800 million so'm, mahalla jamoat xayriya fondi 80 milliard 600 million so'm va hukumat 80 milliard 600 million so'm mablag' ajratadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yangi yilning 2-chi kuni Surxondaryo viloyat Denov tumanida fohishaxona saqlashda 2 marta ayblanib jazoga tortilgan 27 yashar ayol uyiga kelgan 16 yashar maktab o'quvchisining yuragiga pichoq sanchib o'ldirdi. Ozodlikka 10 yanvar kuni yetib kelgan bu xabarni mahalliy huquq tartibot organi hamda kasalxona vakillari tasdiqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, o'quvchini bu uyga kollej o'quvchisi bo'lgan 2 o'rtog'i olib borgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Joriy yilning 2 yanvar kuni kechqurun soat 10 larda Denov shahridagi Mehr Oqibat mahallasida istiqomat qilgan muqaddam fohishaxona saqlashda ayblanib sudlangan 2 nafar farzandning onasi 27 yashar D.A. 80-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi B.N. o'z uyining podyezdida pichoqlab o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda Yoshlar Ittifoqi tashkilotining Denov tumanidagi faollardan biri Ozodlikka xabar berdi. Uning bu fojiaga bevosita guvoh bo'lgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalar DA'ning uyiga jinsiy ehtiyojini qondirish uchun kelgan. Bu bolalardan birini yaxshi taniyman. U darsdan bo'sh vaqtlarida Sarbon restoranida ofitsiantlik qilardi. O'zi maishiy xizmat ko'rsatish kollejida o'qiydi. U restoranda D ismli bir ayol bilan don olishib yurganini aytgan edi. O'sha kuni u yana bir o'rtog'i va 9-sinfda o'qiydigan tanishini ham o'sha uyga olib borgan. Keyin ichkarida fohisha talashib janjal chiqqan va boyagi maktab o'quvchisi Mamma Rozani onasidan so'kkan. Mamma Roza esa oshxona pichog'ini u bolaning yuragiga sanchib olgan, dedi tashkilot faoli. Denov tumani tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori o'quvchi bolaning o'sha joyning o'zida o'lganini tasdiqladi. Pichoq zarbasi to'g'ri yurakka urilgani uchun o'quvchi bola o'sha joyning o'zida jon taslim qilgan. Bizning tez yordam yetib borganda u o'lib bo'lgan ekan, dedi shifokor. Qotillikda ayblanayotgan ayolning qo'shnilaridan biri ham voqeaga guvoh bo'lganini aytadi. Bu ayolning oyog'i yengil edi. Ilgari ham uyida fohishaxona ochganligi uchun jarima to'lab qutilgandi. O'sha kuni biz ham skorining shovqinidan keyin bu voqeadan xabar topdik. Tashqariga chiqsak, skori bolani olib ketayotgan ekan. Aytishlaricha, bola uydan qochib chiqqanda orqasidan quvib, podyezdda ushlab olib pichoq tiqqan ekan, dedi qo'shnilardan biri. Surxondaryo viloyati huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, o'quvchi bolani pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan ayol militsiyaning ro'yxatida turgan. Uning aytishicha, agar qotillikda ayblanayotgan ayolning aybi tasdiqlansa, u 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131-moddasiga binoan, mo'may pul topish maqsadida fohishalik bilan shug'ullanish yoki qo'shmachilik qilish eng kam ish haqining 25 dan 50 baravarigacha yoki 3 yilgacha majburiy tarbiyaviy mehnat bilan jazolanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman suv oqova tashkiloti vodoprovod quvurib bormagan. Ichimlik suvini 3-5 km masofadan tashib ichgan mahalliy aholiga 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha to'lov soldi. Tuman majburiy ijro byurosi odamlarning e'tiroziga qaramasdan bu to'lovni undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumani markazidan taxminan 4 km uzoqlikda joylashgan Istiqlol mahallasining ismi sir qolishini so'ragan pensionerlardan birining ozodlikka aytishicha, u majburiy ijro byurosidan 500 ming so'mni qarzni to'lashi shartligi haqida muhrsiz xat olgan. Bizning mahalla vodoprovod deganini hayotida ko'rmagan. Bitta ham tochka yo'q, 1 metr ham truba kelmagan. Bo'lmasa xalq qayerdan suv ichyapti dersiz? Aytaman. Katta Qiziriq yo'lining Jarqo'rg'on tomon ketayotgan tomonida yerdan chiqib turgan bitta truba bor. Bu Termiz tomonga ketadigan katta trubani 5-6 metr joyi yerdan ko'tarib qo'yilgan. Yani tagidan zovur o'tgan. Ana shu joyda trubaning teshigi bor, suv sharillab oqib yotibdi. Biz o'sha yerdan tashib suv ichamiz. Atrofdagi Tinchlik, Zardor mahallasi ham shu yerdan suv oladi. Xalq olsa, olmasa u suv bekorga, zovurga oqib yotibdi. Endi sizlar ana shu suvdan ichgansiz deb menga 500 ming so'm qarz yozibdi, deydi Otaxon. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir qiziriqli o'qituvchining aytishicha, u majburiy ijro byurosiga arz qilib borgan, lekin byuro xodimi qarzni to'lashi shart ekanligini aytgan.
Majburiy byuroga bir bor taroqiyarimda akamiz qarzlarni o'ndirib berib tashkilotdi.
Suv oqovaga boringlar, deyapti. Suv oqovaga bordingizmi keyin?
Bordim, ha. Aka dedi, bir hisob kitob bu qanday bo'lgan desam, jon soniga 2700 so'mdan narxlayapti aka. 10 yillik qarz degan gaplarni ham gapiryapti. Shartnoma bormi? Shartnomani ko'ray desam, shartnoma ko'rsatilmayapti. Bizda umma vodoprovod turbachilar tezda o'tmagan uyda oldida. Mahalladan olganmi ro'yxat tutdilar deydi, 6 ta jonson deydi. 2010 yildan bir so'm to'lanmagan, misol uchun 2014 yildan bir so'm to'lanmagan suv o'zi kelmagansizlar dedi. Ular e'tiroz qilib, sharmalardan bosh tortib, biz misol uchun majburiy beraveramiz, beraveramiz, unda hech qanday gapimiz bo'lmaganda.
Deydi qiziriqlik o'qituvchi. Qiziriq tumani majburiy ijro byurosining xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular berilgan ro'yxat bo'yicha qonun doirasida ish qilayotganini aytdi. Bizga qarzdorlar ro'yxatini suv oqova bergan. Biz undirishimiz kerak. Agar norozilar bo'lsa, bu muammoni suv oqova bilan hal qilsin, dedi byuro xodimi. Ozodlik Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i Shuhrat Shodmonov bilan bog'langanda, u majlisda ekanligini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo keyin boshliqning telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod. Xorazmning Xiva shahridagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish yana taqiqlab qo'yilgan. Xivaning qadimiy chon qalasi atrofidagi masjidlar imomlaridan shahar hokimligi mulozimlari ovoz kuchaytirgichda azon ayttirmasliklari haqida tilxatlar yozib olganlar. Xiva hokimligi mulozimlari nima uchun masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlanganini izohlamadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivadagi masjidlarda o'tgan yilning noyabr oyidan azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirila boshlagan edi. Bir oy o'tib, yana shahardagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlandi. Xivalik 70 yoshli nafaqaxo'r Otanazar otaning ozodlikka aytishicha, 24 dekabr kunidan Xiva minoralariga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlardan azon eshitilmay qo'ygan.
Xivada 24 dekabrdan bana ovozni kuchaytirish bilan azon aytmoqlar deb qo'yibdi. 24 dekabrdan bana shuni bir hal etib beringlar, bu azon sadi o'ylarga kelmaydi, qarilar bor, lekin boshqa cho'loq-bo'loq invalidlar bor, namoz o'qiydilar shular. Azon aytma deb qo'yibdilar. Shuni bir taqlab beringlar.
24-gacha azon aytilganimizni kuchaytirgichda.
Ovo 24 dekabrgacha aytilgan edi. Endi bozora bir kelib yangi de kurulush vaziri to'xtatinglar deb ketgan. Kurulush vaziri.
Ne uchun?
Bozora borganda u bozorning ichida aytilgan azon, bozorning ichida tekshirmaga borganda aytilganda u.
Ha.
Bozorning yonidagi minora. Minoraning tepasida turganda u kishilikni quloqlarga nuchi ko'rgan buni to'xtatdi prokurorlar nala bizani imoma sunnat abisini olib ketganlar.
Xivadagi Said Niyoz Sholikor masjidi imomi Timur Mulla Ozodlik bilan suhbatda shahar prokuraturasidan kelib undan ham azonni ovoz kuchaytirishda aytmaslik haqida tilxat olib ketishganini aytdi.
Aytmoqlar
dedim, axir butun O'zbekistonda ruxsat berildi-ku.
Ozodlik Xiva hokimiyatiga ham shahar prokuraturasiga ham bog'landi, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari qabulxonasiga ham bog'landi, lekin har uchala idora mulozimlari bu haqda izoh berolmasliklarini aytishdi. Xiva hokimligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlar chiqaradigan shovqin darajasi masalasi bu yerda katta muammodir. Har holda Xivada qadimiy obidalar bor. Akustika Xivadagi shu obidalarga shikast yetkazishi mumkin, dedi Xivalik mulozim. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida azon chaqirish uchun masjidlardan olib tashlangan ovoz kuchaytirgichlardan o'tgan yil noyabr oyidan foydalanish boshlangan edi. O'zbekiston 1998 yilda masjidlarda ovoz kuchaytirgichlarini taqiqlagan jahondagi birinchi musulmon davlati bo'lgandi. O'tgan yil bir guruh musulmonlar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat etib, ushbu cheklovni olib tashlashni so'rashgan va cheklov olib tashlangan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Namangandagi masjidlardan biriga yangil arafasida qorboboning kirib kelishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaraga sabab bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 dekabr kuni Namanganning Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidida bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yangi yil bayrami tadbirlarida qorbobo, qorqiz, yalmog'iz, kampir kabi ertaklar qahramonlarining qatnashishi oddiy hol, lekin qorboboning masjidga kirib kelishi shu paytgacha kuzatilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bomdod namozidan keyin Namanganning Norin tumanidagi Ahmad
Dali jami masjidiga Qorbobo kirib kelganini ko'rish mumkin. Unda Qorbobo ko'p yurtlarda bo'lgani, lekin O'zbekistondek tinch davlatni hech qayerda ko'rmaganini aytadi.
Zo'r yurtlardan, zo'r vatanlardan keldim, hozir samolyotda mashinada shunday parashutda tashadim. Allohga shukrlar bo'lsinki, Bomdod namoziga yetib boraman deb va'da qilgan edim, mana Bomdod namoziga yetib keldim.
Namanganlik Qorbobo uni masjidga borib musulmonlarni tabriklash uchun shaxsan prezident va muftiy hazratlari yuborganini aytadi va masjidda yig'ilganlar oldida qo'lini duoga ochib O'zbekistonga tinchlik tilaydi.
Hozir prezident janoblari va muftiy hazratlari bilan ko'rishdim. Iltimos sizdan Qorbobo, shu yurtimizda O'zbekistonda eng yaxshi masjid Namanganda Norin tumanidagi Ahmad Ali jami masjidi. Shayga boruvchi musulmonlarni bir tabriklab
keling. Ahmad Ali jami masjidi imomi Habibulloh Mahmudov ozodlik bilan suhbatda Qorboboni hech kim taklif qilmagan. U 28 dekabr kuni yangi yil tadbirlari doirasida masjidga o'z oyog'i bilan kirib kelganini aytdi.
Ha, mahallada kechasi bilan o'zi tadbirlar bo'lgan. Hali aydabayda odamlar hali mahallani guzarlarida kalonkalar qo'yishib kechqurun bilan bayram qilishgan. Keyin kechqurun u odam o'sha aylanib yurganda kechasi bilan odam o'sha mahallani o'zida ahlidan bo'lgan Tayg'unov Ayvarjon aka degan odam bo'lgan. Bu odam keyin ittifoqo o'sha qaytayotganda masjid eshigi ochiq bo'lgan. Bomdoddan chiqib kelinayotgan edim, men o'zim Bomdodga o'sha o'tgan edim, bir kishi savol berib qoladi, ishonib qoldim ichkarida xonaqoda. Ular nima kechqurun nimada so'rashiladi-yu, Bomdoddan chiqqandan keyin so'rashiladi. Xonimlar to'planib turishgan, men chiqimni chiqishimni kutib. Keyin bu odam kirib kelib bo'lganda tabriklab men chiqqanimcha chiqib ketib qolibdi. Kirib shunday kirib tabriklab bir aylanib chiqib ketgan.
Namangandagi masjidga yangi yil arafasi Qorboboning kirib kelishi aks etgan video internetda munozaraga sabab bo'ldi. Azonus saytida e'lon qilgan maqolada muallif Qorbobo masjidga kelibdi-yu, nega masjidga archa o'rnatilmadi deya istihzo bilan yozadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida esa video ostiga qoldirilgan izohlarda Qorboboning masjidga kirib kelishi O'zbekistondagi diniy bag'ri kelinglikning timsoli kabi izohlarni o'qish mumkin. O'zbekistondagi ko'pchilik xonadonlar yangi yil kunlari Qorbobo va qorqizlarni chaqirib farzandlarga sovg'alar ulashishni tashkillashtiradi. 2000-yillar boshida O'zbekistonda Qorbobo va qorqizlarni o'zga madaniyatning ramzlari sifatida ta'kidlash masalasi ham ko'tarilgan. Televideniyada ko'p bora Qorbobo va qorqizlar ko'rsatuvlardan olib tashlangandi. Shunga qaramay O'zbekistonda sovet davrida tug'ilib o'sgan bir necha avlod uchun qadrli bo'lib qolgan Qorbobo va qorqizni kutish, yangi yil archasini bezatish an'anasi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Payshanba kuni Facebook o'z lentasida post va videolarni filtrlash algoritmini o'zgartirdi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg bu ijtimoiy tarmoqqa kiritiladigan bir qator o'zgarishlarning birinchisi ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg shirkat endilikda do'stlar va qarindoshlar bo'lishgan postlarga urg'u berishi, nashrlar va brendlar kontentini esa ozaytirishi haqida yozdi. Facebook uzoq yillardan beri murakkab kompyuter algoritmlari yordamida foydalanuvchilar sharh qoldirishi yoki boshqa uslub bilan qiziqish ko'rsatishi mumkin bo'lgan materiallarga urg'u berib keladi. Facebook va boshqa raqib tarmoqlar foydalanuvchilarning mavjud qarashlarini yanada mustahkamlashda o'ynagan roli uchun tanqidga uchrab keladi. Qolaversa, Facebook noto'g'ri xabar va ma'lumotlarga urg'u beruvchi algoritmlari uchun ham keskin tanqid qilinib keladi. O'tgan yilda Facebook Kongressning AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani yuzasidan tergov olib borayotgan qo'mitasiga Rossiyadan turib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan 3000 dan ortiq siyosiy reklama to'g'risidagi ma'lumot taqdim etgan edi. Shirkatga ko'ra, 2016 yildagi AQSh prezidentligiga saylov paytida Facebook tarmog'iga joylashtirilgan bu siyosiy reklamalarda amerikalik saylovchilar orasida bo'linish paydo qilgan irqiy muammolar, qurollarni nazorat qilish, immigratsiya masalalari ko'tarilgan. Zuckerberg Facebook va Instagram kabi shirkatda tegishli mahsulotlar algoritmlarini o'zgartirish yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda yordam berishini aytdi. 2 milliarddan oshiq foydalanuvchiga ega Facebook dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib, jahondagi eng katta shirkatlar safiga kiradi. 30 sentyabrda tugagan 12 oy davomida shirkat 36 milliard dollar foyda ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch. va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch, bu filmni xudo xolisi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilni ikkinchi yarmida xudo xolisi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisni prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbekkino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ini Shuhrat Rizayev mana hozir rejaga kiritib bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor, mana shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida aniq bo'lish kerak, nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa stejni yaratib haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishni rejaga kiritilgan.
Ustamaga tushundim, uni uzoq yoziladi, endi tajriba bor.
Uzoq yozdi.
Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan filmni kecha biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklari bor ekan dedi. Sizni fikringiz, ya'ni nimasi, qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi siz?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. U filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishining o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. Baqoyev suratga olgan filmni men qanaqadir bir tanqid qilishga haqliman deb bilmayman, lekin professional kino nuqtai nazaridan o'tta hech qanaqa bir noto'g'ri joyi yo'q deb bilaman. Lekin talqin, bu shaxsni talqin nuqtai nazaridan men o'ylaymanki, bu filmda xatolari bor deb hisoblayman, chunki man o'zim unaqa yaxshi bilmas edim, to'g'risini aytaman. Man ko'rib, filmni ko'rib, keyin bir necha bir ma'lumotlarni o'qishni boshlaganimdan keyin o'zimda bir boshqa fikr paydo bo'ldi, yondashuv nuqtai nazaridan. Endi uyam bir rejissyorni yondashuvi, hech qachon bitta rejissyorni yondashuvi ikkinchi rejissyorni yondashuvi bilan bir xil bo'lmaydi. U odam shunaqa talqin qilganlar, man uni xato ham deb bilmayman, lekin man shaxsan o'zim yondashadigan bo'lsam, xudo xohlasa, xudo nasib qilsa, man o'zim boshqacha yondashaman. Hali man aytganimdek, kerak bo'lsa shu nima deydi, buxoriyshunos olimlarni nafaqat o'zbekistondagi balki dunyodagi o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli bir salovatli katta palatno bo'lishi mumkin.
Bu tajriba, qarangda, mana O'zbekistonda ishlayotgan ham tajriba bor ekan, ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15-chi yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazolini suratga olgan Isoiy Masih haqidagi film, Pazolini ishlagan. Keyin Nuh haqida bor. Keyin barcha o'sha Hazrat Davud, barcha payg'ambarlar haqida, nabiy avliyolar haqida o'sha Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlagan filmlar mavjud. Masalan, Nasimiy degan kino sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bo'ladimi yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi, chunki birinchi navbatda endi hozir byudjet haqida gapiradigan bo'lsak har xil fikr uyg'onishi mumkin, lekin bir narsani aytamanki, o'shanda prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa man bu buyuk shoh asarlarga, bunaqa buyuk asarlarga yana qo'shimcha mablag' ham ajratamiz, sizlar mani ishontiringlar dedilar. Mani niyatim
sen bu gapni eshitdim, prezidentni bu gapini, lekin mana Erondagi o'sha Muhammad Allohni rasuli degan kinoni suratga olish uchun davlati 40 million dollar ajratgan. O'sha filmga 40 million dollar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni agar o'sha o'zi odatda filmni byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini, misol uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talabgor chiqadi, biz ham kerak bo'lsa pul beramiz degani yo'q.
Lekin qarangda, mana bu o'sha Eronda ishlangan Muhammad Allohning rasuli degan film bir vaqtning o'zida
nima sababdan tanqidga uchradimi bilmayman shu film.
Yo'q, buni yo'q, bu qo'yildi, masalan, Amerikada 143 kinoteatrda qo'yildi srazi va katta kassa yaxshi bo'ldi. Dunyoda yaxshi namoyish bo'ldi. Rossiyada qo'yildi, endi ozgina o'sha shiya sunniy olamidagi nizolar bois buni shiyalar ishlagan degan ma'noda qaysidir bir qatlamlar uni tanqid qildi. Masalan, vahobiylar nuqtai nazarida odamni qiyofasini rasmga tushirsa mumkin emas. Endi bu boshqa masala, bunga kirmaylik. Lekin aytayotganim, o'sha jarayon, eronliklar bu filmni bir vaqtni o'zida ham ingliz tilida, ham arab tilida, ham fransuz tilida chiqardi. Sababi ingliz tili butun dunyo tili, arab tili u ham o'sha til va fransuz tili butun o'sha musulmon arablarning tili deyilgan maqsadda chiqarildi. Ya'ni shuni nazarda tutasizmi? Chunki O'zbekiston o'zlari ko'rib ichki mahsulotmi bu oladigan narsa?
Yo'q. Bu asosiy maqsad O'zbekiston davlatini. Bu shaxsga bo'lgan munosabati. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat o'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonni nomi turibdi. Buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Chunki bizda ham mana hamma sohada hozir rivojlanish, keskin rivojlanish ketyapti. Ko'z tegmasin, buni turizm yo'nalishida ham baribir bu ham O'zbekistonni salohiyatiga xizmat qiladigan, iqtisodiy xizmat qiladigan kelajakda bir nima deydi, yaxshi bir yaxshi maskanlar quriladi. Ya'ni kerak bo'lsa o'sha zo'r ziyoratgohlarni yanada go'zallashtirib, kerak bo'lsa o'sha tibbiy infrastrukturani rivojlantirishga xizmat qiladigan mablag'lar ajratilyapti. O'sha islom nima deydi, markazlari ochilyapti. Bu bekorga emas, bu hammasi O'zbekiston davlatini munosabati. Chunki bu yerda o'zbeklarni nomi turibdi qolaversa. Endi bilasizmi, man o'ylaymanki, bu hali butun dunyoni eng zo'r lingvistlari, ya'ni til masalasida yaxshi bir muharrirlarini kerak bo'lsa ishga solamiz-da, o'sha talqinini shunaqa bir tushunadigan qilib butun dunyo tilida 4-5 ta tilda u filmni tarjima qilib dunyoga ko'rsatish asosiy maqsadimiz.
Biz endi taxminiy nomi nima bo'ladi endi? Imom Buxoriyda endi.
Taxminiy nomi albatta Imom Buxoriy. Endi hozir taxminiy nomini ham bilmayman, chunki endi Imom Buxoriy nomi bo'ladi, bu aniq. Lekin unga qanaqa qo'shimcha qo'shiladi, endi asar tayyor bo'lganda aytamiz. Bu yerda bitta ssenariyist emas, bir necha ssenariyist, bir necha olimlar, keyin o'sha diniy, dunyoviy ilmga ega o'sha professor, doktorlar bor. Mana Rahmatulloh Ibrohimov o'zlari ham baribir nechta dunyo professorlar akademiyasi a'zosi, akademik. Bu odamni ham man o'ylaymanki, bu yo'lda juda katta, bu kino asari ssenariysi yozilishida juda xudo xohlasa xizmatlari katta bo'ladi deb ishonaman. Imom Buxoriy shaxsiga yana qaytadigan bo'lsak, o'sha man maksimal darajada ma'lumot to'playman, xudo xohlasa bor kuchimni, vujudimni ishga solib, ammo hozirgacha bu kecha kunduzgacha olgan kinolarim bitta bo'lsa, xudo xohlasa agar shu shaxs haqida film olish menga nasib qilsa, rejissyor sifatida man xudo xohlasa man butun vujudim bilan kirishib man boshqacha kino qilaman, xudo xohlasa butun dunyo ko'radigan kino qilaman. Bu mani orzuim. Kerak bo'lsa oddiy so'z bilan aytganda oxirat uchun vizitni kartochka deydi-yu, mana shunaqa film bo'lishi kerak deymiz.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Eskandar suhbatlashdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.